คำถามเรื่อยเยอะต้องใช้ต้องตอบแบบวัยรุ่นวัยรุ่นคือถามคำตอบคำขอทราบขอปฏิบัติการในสัจฉิกเขามีกลุ่มในสัจฉิกวันนี้ครับนี่คือในสัจฉิกเป็นหนึ่งในทุตองกวัตสิบสามข้อทุตองกวัตคือว่าขอปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งในชีวิตพระวัดป่าทุดงกวัดหลายข้อก็กลายเป็นข้อบังคับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตของพระวัดป่าอย่างเช่นการฉันมือเดียวการฉันมือเดียวนี่ไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัยแต่ว่าเป็นทุดงกวัดแต่ทั้งวัดป่าทั้งก็ถือไว้เป็นวัดประจำการอยู่ในป่าช้าก็เป็นทุดงกวัตข้อหนึ่งอย่างเช่นวัดนานาชาติแต่มันเป็นป่าช้าก็เลยถือทุดงกวัตนี้โดยปริยายทีนี้ในคำว่าทุดงแปลว่าขัดเกลาเพราะฉะนั้นถ้าขอวัดปฏิบัติอันไหนที่มันเป็นการขัดเกลากิเลสแบบอุดกริดจะเรียกว่าเป็นทุดงกวัตซึ่งไม่ต้องอยู่ใน13ข้อนี้ก็ได้ก็ที่จริง13ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในพระสูตรไม่ใช่พุทธวจนะโดยตรงเหมือนการรวบรวมทีหลังแต่ใน13ข้อนี้ข้อสุดท้ายคือในสัจฉิกคือการงดอิริยาบถนอนซึ่งบางท่านก็ช่วงเข้าพรรษาพระวัดป่าเนี่ยพระเขามักจะลองทุดงกวัตต่างๆข้อนี้จะรักษาหนึ่งอาทิตย์พรรษาแรกที่อาตมาไม่อยู่อีสานท่านเจ้าวาดประกาศว่าอาทิตย์นี้เราจะเนสจิกหนึ่งอาทิตย์ถึงไม่เคยก็ลำบากยากเหมือนกันนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงดูนาฬิกาสามทุ่มกว่า ยังจำความรู้สึกได้เลยนั้นทีนี้ในคอวัดเนสทุดงกวัดแต่ละข้อจะเป็นประโยชน์ในเมื่อเรามีกิเลสตัวหนึ่งที่มันดื้อมากรื้อรังทำยังไงในชีวิตโดยวิธีแนวทางปกติทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิตามข้อกติกาของวัดก็กิเลสไม่มีที่ท่าจะลดน้อยลงก็เลยต้องหาข้อวัดปฏิบัติแบบเข้มข้นหน่อยนั่นนี่ก็คือทุดงกวัตข้อที่13นี้มึงทุกข้อมันจะมีแบบง่ายหน่อยปานกลางแล้วก็ยากถ้ายากก็คือห้ามพิงแต่ถ้าพระที่ถือทุดงกวัตขั้นนี้ก็คือนั่งคัดสมาธิกลางห้องก็ได้กลางอาสนะไม่ให้พิงอะไรเลยแต่ถ้าโอนลงมาหน่อยก็ห้ามนอนแต่ว่านั่งพิงก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าเราอธิษฐานอย่างไรแต่การกำหนดอิริยาบถนอนเราจะเอาหลังเป็นหลักถ้าหลังสัมผัสกับพื้นนี่ถือว่าผิดแต่ว่า นอนคว่ำก็ไม่ได้ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าคือไม่เอาอิริยาบถนอนแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็โอเคก็ยังไม่ถึงกับผิดก็แค่นี้เรื่องนิสจิตก็คือไม่ให้นอนเขาพยายามใช้เวลาในกระทั่งง่วงมากก็ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นเดินหรือว่าสนทนาธรรมหรืออ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าตั้งใจจะเอาให้ได้ก็หาข้อวัดปฏิบัติไม่ว่านั่งบ้างเดินบ้างอ่านบ้างสนทนาใช้สนทนาธรรมนะไม่ใช่คุยกันสนทนาธรรมบ้างมีต่อว่าสามารถฟังธรรมจากพอดคาสต์หรืออ่านหนังสือธรรมะได้หรือไม่คะได้ก็ทั้งถ้าอยู่ที่วัดหรือทั้งสมัยก่อนนี้เราท่านจะให้อยู่ที่ศาลาตลอดซึ่งก็ไม่มีหนังสือไม่มีอะไรให้อ่านแต่ว่ามีการฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ซึ่งถ้าฟังพอดคาสต์กับฟังสดๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมพออนุโลมถ้าตั้งใจแล้วแต่ทำไม่ได้ตลอดคืนจะมีผลอย่างไรคะก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไรหรอกแต่เราเพียงแต่ว่าจะขาดความภาคภูมิใจในการที่ได้ประสบความสำเร็จขอกำลังใจให้หนูทำได้ด้วยเถอะค่ะขอให้ได้นะหนูอดทนอดทนอดทนอาตมาจะบอกว่าเชื่อมั่นว่าหนูทำได้ก็พูดไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าใครเขียนแต่ว่าถ้าทำได้นี่นั่นน่าภูมิใจนะอย่างท่านอาจารย์เองเคยในสจิก4ปีกว่านะถ้า1คืนก็น่าจะได้ข้าพเจ้าอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะคำว่าปลงกับปล่อยวางเหมือนหรือต่างกันยังไงคะมันก็ใช้แทนกันได้ฮะแต่ผมปลงได้แต่ปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิเลสนี่ได้ทั้งปลงทั้งปล่อยวางมันเป็นเรื่องภาษาถ้าการปล่อยวางต้องเห็นโทษเห็นทุกข์จนเกิดนิพพิตาเบื่อหน่ายมันจึงปล่อยวางมันจะปลงได้ส่วนมากจะใช้คำว่าปลงในเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องปลงผมก็เป็นเรื่องปลงสังขารของพระอริยเจ้าหมายถึงว่าการมรณภาพของผู้หมดกิเลสอะไรทำนองนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของภาษามากกว่าแต่ถ้าเกี่ยวกับกิเลสจะใช้คำว่าปล่อยวางมากที่สุดในเวลาที่นั่งสมาธิเรามีความคิดเข้ามาเมื่อผมทดลองใช้เทคนิคที่พระอาจารย์สอนด้วยการดูตามความคิดแล้วภาวนาว่าคิดคิดคิดปรากฏว่าความคิดค่อยค่อยเบาลงและหายไปเพราะเหตุใดความคิดจึงค่อยค่อยเบาลงและหายไปโดยที่ไม่มีความรู้สึกเบื่อหรือความรู้สึกอื่นๆเสกเข้ามาแทนที่ครับ ก็คงเป็นเพราะว่าเราไม่ตื่มเชื่อของมันคือความคิด จะอยู่เลิกกิเลสทุกอย่างจะอยู่ได้นานหรือจะเกิดบ่อยและอยู่นานเพราะความยินดีเพราะเรายินดีต้อนรับนั้นพอเปลี่ยนว่าภาวนาว่าคิดมันก็เลยไม่ได้เติมเชื่อของสิ่งที่กำลังคิดไม่ได้สนใจในเนื้อหาในเรื่องในราวไม่ได้ทำเป็นละครนำเน่าขึ้นมาในสมองมันก็เป็นวิธีดัดความยินดีในอารมณ์ออกไปพยายามให้กระชับขึ้นเนาะขอความเมตตาแนะแนวทางการปล่อยวางความไม่โกรธควรทำยังไงดีเจ้าข้าเวลาโกรธจะเกิดขึ้นเร็วพอผ่านไปแล้วเพิ่งมาคิดขึ้นได้ว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะโกรธเลยใช่ที่จริงได้อธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างยาวไปแล้วแต่จะทบทวนว่าการปล่อยวางการปลงการเลิกละอะไรทั้งหมดนี้เราต้องปฏิบัติทั้งสามด้านด้านพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องของศีลด้านจิตใจของสมาธิและด้านความคิดจะเป็นเรื่องของปัญญาด้านพฤติกรรมเราใช้เจตนางดเว้นการแสดงออกด้วยความโกรธด้วยกายด้วยวาจาถึงจะโกรธไม่แสดงออกห้ามเอาไว้สำรวมเพื่อไม่เป็นกายกรรมวจีกรรมซึ่งจะแก้ยากสำรวมกายวาจาก็เป็นส่วนของศีลส่วนของจิตเราต้องพัฒนาต้องบำรุงคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงกับความโกรธเช่นความอดทนและเมตตาและข้อที่สำคัญคือสติเพราะผู้ถามบอกว่ามันเกิดเร็วมากมันไม่ทันที่เกิดเร็วมากเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วอารมณ์ต่างๆมันรู้สึกคล้ายๆจะ slow motion จะช้าลงเยอะในความรู้สึกจะมีเวลาป้องกันได้ง่ายขึ้นควรจะสังเกตอาการของโกรธในเบื้องต้นว่าเกิดความเกร็งเกิดความรู้สึกอย่างไรในร่างกายซึ่งถ้าเราสังเกตเราจำไว้เมื่อเราเริ่มโกรธก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เราสุดท้ายที่สำคัญคือเรื่องปัญญาเรื่องความคิดเบื้องหลังความโกรธก็ต้องมีความคิดผิดบางประการส่วนมากต้องการอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นการความต้องการวัตถุหรือจะเป็นต้องการความรู้สึกบางอย่างหรือต้องการให้เขาให้เกียรติเราต้องการให้เขารับเราต้องการให้เขารักเราต้องการอะไรต้องการให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต้องการให้เขาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเรามีความอยากแล้วก็ไม่สมหวังไม่สมอยากความโกรธมักจะเกิดขึ้นเพราะนั้นการสังเกตตรงนี้แล้วก็ปล่อยวางความคิดการคาดหวังความหมายมั่นปั่นมืออะไรต่างๆก็จะช่วยมากแต่การที่จะระงับโดยสิ้นเชิงต้องเจริญสมาธิต้องเกิดวิปัสสนาเห็นอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารของปรุงแต่งเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เป็นการดับความโกรธโดยสิ้นเชิงข ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายความหมายของคำว่าสักกายทิฏฐิสักกายสะเนี่ยมันก็มีกายมีกายทิฏฐิก็ทิฏฐิซึ่งประกอบด้วยกายหรือว่าแต่แปลไทยคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากายที่นี่คำว่ากายที่นี่หมายถึงทั้งกายทั้งใจเป็นเราเป็นของเรากายใจเป็นเราเป็นของเราคือความเชื่อหรือความยึดมั่นของพุทธชนที่พระโสดาบันเท่านั้นละได้นั้นเมื่อเราเห็นกายและใจว่าเป็นกระบวนการเกิดดับของตามเหตุตามปัจจัยกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปความเชื่อว่าความเห็นว่าความสำคัญว่ามีเจ้าของกายใจมีผู้ปกครองมีผู้กระทำผู้ถูกกระทำความคิดผิดอย่างนี้จะหายไปแล้วก็เป็นการละสักกายทิฏฐิทีนี้ผู้ฟังบางท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วถ้าพระโสดาบันละความยึดมั่นถือมั่นในว่ากายและใจเป็นเราเป็นของเราได้ทำไมขึ้นได้แค่โสดาบันทำไมไม่ได้เป็นอรหันต์ไปเลยมีใครคิดไหมต้องคิดมีในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหนึ่งถึงพระเคมกะเป็นพระอนาคามีแต่การปฏิบัติของท่านหยุดอยู่แค่นั้นจะก้าวไปสู่ความเป็นอรหันต์มันก็ไม่ไปทีนี้ท่านเลยเดินทางไปปรึกษากลุ่มพระผู้ใหญ่กลุ่มพระผู้ใหญ่ซึ่งสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วตัดไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรหันต์เป็นอนัตตาให้พิจารณาในข้อนี้จงทะลุโปร่งนี่จะได้เป็นอรหันต์แน่นอนท่านก็บอกว่าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วว่ากายกับใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มันยังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดอาตาตัวตนพระกลุ่มพระผู้ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ใช่อรหันต์ท่านก็คงผูกตามตำราท่านก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงท่านก็เลยขอให้ทางเคมกะช่วยอธิบายงงๆฟังแล้วงงไม่น่าจะใช่ทีนี้พระเคมกะเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าท่านบอกว่าเหมือนในเบื้องต้นผ้าสกปรกแล้วเราก็ซักไปซักมาสุดท้ายผ้าก็สะอาดสะอ้านมากกันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับโสดาบันหรือพระอริยเจ้าในเบื้องต้นดูสะอาดมากแต่มีกลิ่นของยาซักฟอกกลิ่นยาซักฟอกเปรียบเทียบเหมือนอาตาของพระอนาคามีลึกซึ้งนะเข้าใจไหมคือในความคิดในแนวทางในหลายที่ใช้ในระหว่างการแก้กิเลสเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราทีนี้ท่านก็อธิบายว่าไอ้ที่ว่าไม่ได้ยึดมั่นว่ากายเป็นเราเป็นของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราสัญญาเป็นเราเป็นของเราสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของแต่ยังมีความรู้สึกว่าเราว่าของเราอยู่ท่านก็บอกว่าเหมือนดอกไม้มีกลิ่นหอม แต่เราไม่สามารถบอกว่ากลิ่นหอมมาจากส่วนไหนของดอกไม้ไม่ใช่ว่ามาจากกลีบมาจากก้านมาจากไหนแต่ว่ากลิ่นหอมมีอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งพระเจ้าอธิบายว่าอัตตาของพระอริยเจ้าระดับนี้เป็นอย่างไรแต่ที่พระสูตรนี้น่าศึกษาน่าอ่านก็เนื่องจากว่าด้วยความเพียรหาคำอุปมาที่จะอธิบายความจริงภายในจิตใจของท่านให้กลุ่มพระผู้ใหญ่ฟังณเวลานั้นพระเกมกะก็บรรลุเป็นอรหันต์และกลุ่มพระผู้ใหญ่ผู้ฟังก็บรรลุพร้อมกันนั้นเป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการทำหน้าที่เป็นครูความบรรลุเพราะความเป็นครูเพราะพยายามถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้พยายามหาคำอุปมาที่ตรงที่สุดที่จะช่วยผู้ฟังเข้าใจได้ดีที่สุดและได้บรรลุธรรมอันนี้ก็ฝากไว้เป็นกำลังใจกับคุณครูทั้งหลายว่าโอกาสหน้าเด็กๆถามเรื่องการนั่งสมาธิไม่แน่เหมือนกันนะจะดีจะได้สิทธิ์อยากทราบถึงความตั้งใจของพระอาจารย์ที่มีต่อการทำการศึกษาพุทธปัญญาพระอาจารย์มีความตั้งใจอย่างไรก็มีความตั้งใจอย่างนี้ฮะที่คุณครูเห็นนี่แหละนี่ก็คือความตั้งใจนะเพราะงานสังคมงานทั่วไปก็ถือว่าเป็นงานที่เราต้องถือหลักพระโพธิสัตว์ใช่ไหมก็คือไม่ได้หวังในผลแต่เมื่อเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็พยายามเต็มความสามารถภายในขอบเขตที่มีไว้ให้ดีเท่าที่จะดีได้เรื่องผลเราก็ไม่ต้องคิดมากเราก็ทำดีที่สุดที่ทำได้แล้วก็ปล่อยวางในผลอาตมาก็คิดอย่างนั้นด้วยถ้าไม่มีครูอ้อนเป็นลูกศิษย์อาจจะไม่มีความตั้งใจอย่างนี้นะเพราะครูอ้อนมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอร้องให้ช่วยทำถึงทำนั่นต้องขอบคุณครูอ้อนด้วยนะหากศิษย์เลือกทำงานที่ตนชอบเช่นงานที่อุทิศตนให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่งานที่ทำนั้นไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองร่ำรวยตามที่พ่อแม่คาดหวังไว้กับตัวศิษย์จึงทำให้ท่านผิดหวังเป็นทุกข์เนื่องจากการตัดสินใจของศิษย์การกระทำของศิษย์เช่นนี้ถือว่าทำผิดต่อบิดามารดาหรือไม่เจ้าค่ะถือว่าเป็นบาปหรือไม่เจ้าค่ะไม่ถือว่าเป็นการทำผิดต่อบิดามารดาเป็นการทำผิดต่อความคิดผิดของบิดามารดามันต่างกันตรงนี้ดูจากอาตมาจะเล่าให้โยมพ่ออาตมาฟังโยมพ่ออาตมา อยู่เกิดในตระกูลครอบครัวที่ยากจนมาก พี่น้อง10กว่าคนบ้านเล็กๆห้องนอน2ห้องนอนลูก10กว่าคนห้องน้ำก็ต้องอยู่ท้ายสวนนะอยู่หลังบ้านนะเมืองไทยนี่อยู่เมืองไทยเนี่ยห้องน้ำอยู่นอกบ้านก็ไม่ทรมานเท่าไหร่แต่อังกฤษโอ้โหมันหนาวเนี่ยก็จะไปห้องน้ำแต่ละครั้งนี่ต้องคิดดีๆนะแล้วยมครอบครัวก็ไม่มีสตางค์ยมพ่ออายุถ้าเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งในอายุ12 13ปีต้องออกจากโรงเรียนทำงานช่วยครอบครัวนั้นเมื่ออาตมาเกิดแล้วอาตมาเรียนหนังสือดีพอวันก่อนนี้คุยกับโยมแม่เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ป.2รู้สึกจะป.2เรียนเร็วกว่าเพื่อนมากครูจะเลยให้เรียนป.3เรียนป.3ก็ยังสอบเป็นที่1ตลอดโยมพ่อได้ภูมิใจมากภูมิใจที่สุดแล้วก็มีความคาดหวังมากอาตมาเรียนทั้งมัธยมก็สอบที่หนึ่งตลอดทุกปีทุกปีก็พอก็มีความหวังว่าอาตมาจะไปเรียนที่ออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์แล้วจะเป็นศาสตราจารย์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาตมาจบม.ปลายก็ยังไม่ยอมไปมหาวิทยาลัยต้องไปหาประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ไม่เคยขอสตางค์จากพ่อแม่นะทำงานปั๊มน้ำเป็นเด็กปั๊มน้ำมันบ้างเป็นโกดังก่อนไปอินเดียก็ทำเป็นกรรมกรในที่ก่อสร้างเก็บสตางค์แล้วก็ออกเดินทางว่าจะไป1ปีก็ไป2ปีกลับมาต้องบอกพ่อแม่ว่าจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยพ่อเป็นคนที่ปฏิเสธศาสนาไม่ศรัทธาศาสนาคริสต์เลยพอท่านเกิดยากจนแล้วก็ลำบากตลอดแล้วก็ท่านบอกอาตมาว่าท่านเคยตอนวัยรุ่นเคยเข้าไปฟังบ้างว่าสอนอะไรบ้างไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะช่วยชีวิตคนจนได้เลยนี่ยมพ่อก็เป็นคนที่มีอคติต่อศาสนาดังนั้นลองคิดดูสิอาตมาต้องบอกพ่อว่า 1. จะไม่เข้ามหาวิทยาลัยสอบได้ดีตลอดสอบ A level ก็ได้ A บวกอะไรฮะก็จะไปมหาวิทยาลัยไหนก็ไปได้Oxford, Cambridge ก็ไปได้แต่จะบอกว่าจะไม่เข้าเราก็จะไปบวชพระเราจะไปบวชพระในเมืองไทยอาจจะไม่เจอหน้ากันอีกหลายปีนี่ดูสิว่าคุณพ่อต้องรู้สึกยังไงใช่ไหมความหวังสิ่งที่ทำหวังที่สุดในชีวิตเรื่องการศึกษาของอาตมาแล้วยมพ่อก็พูดว่าอะไรครับว่าท่านก็บอกว่าที่จริงผมก็พอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพอก็ที่จริงก็ได้หวังว่าจะไปมหาวิทยาลัยแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่พ่อต้องการคือต้องการให้ลูกมีความสุขถ้าลูกคิดดีๆลูกมั่นใจว่าเป็นพระจะทำให้มีความสุขผมพอใจแล้วผมพอใจแล้วท่านพูดอย่างนี้นะต่อมารู้สึกประทับใจที่สุดในชีวิตนะประทับใจในโยมพ่อมากเราอาตมาก็บอกก่อนที่จะบวชพระเนี่ยโยมพ่อต้องเซ็นคำอนุญาตก่อนนะถ้าพอจะเซ็นได้ไหมได้ท่านก็เซ็นให้เพราะนั้นอาตมาว่าเนี่ยคือในพ่อทำหน้าที่ของพ่อไม่ได้เอาความถึงจะเป็นธรรมชาติของพ่อของแม่ที่ต้องมีความหวังจะต้องคิด ฝันอะไรว่าต่อไปลูกจะเป็นนั่นเป็นเนี่ยแต่ว่าการที่จะบังคับให้ลูกให้เป็นตัวละครในความฝันของตัวเองมันไม่อาตมาว่ามันไม่ใช่แล้วก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำตามความฝันความต้องการของพ่อเนี่ยมันอันนั้นอาตมาว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจะออกบวชหรือจะเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างเพื่อทำงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์อันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องกิเลสเลยตรงกันข้ามแต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีค่านิยมที่ซึมซับมาจากวัฒนธรรมวัตถุนิยมต่างๆนั้นก็เบื้องต้นท่านก็จะไม่สบายใจท่านก็เป็นห่วงอนาคตของเราท่านก็เขาเป็นห่วงว่าเราจะลำบากจะไม่มีเงินใช้จะอะไรถือด้วยความรักความเป็นห่วงเรื่องเพราะนั้นก็จะได้มีปฏิกิริยาช่วงระยะหนึ่งที่ท่านคงไม่พอใจหรือจะรบเร้าให้เราเปลี่ยนใจแต่ที่อาตมาเห็นจากพวกพระฝรั่งหลายท่านที่ตอนบวชใหม่ๆโอ้พ่อแม่นี่จะโกรธมากโต้ตานมากเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพธรรมดาใช่ไหมก็คือปฏิเสธศาสนาเองพ่อแม่ที่นับถือศาสนาคริสต์อะไรนะลูกก็ปฏิเสธศาสนาแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นพุทธแล้วบางทีก็มองว่าเหมือนกับเป็นลัทธิอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ไปอยู่ในป่าซึ่งมีทั้งเสือทั้งช้างทั้งงูทั้งอะไรก็จะวาดภาพอะไรออกมาแล้วก็ส่วนมากส่วนใหญ่ภายในไม่กี่ปีถ้าเห็นลูกเอาจริงจังคือไม่ใช่ไปเล่นไปหาประสบการณ์ท่านก็เดินทางมาแล้วทางวัดเราก็ดูแลแล้วก็ต้อนรับคุณยายแต๋วก็สร้างบ้านอยู่ที่เขตวัดที่พ่อแม่พระที่มาจากต่างประเทศที่ไม่ชินกับการอยู่ในวัดจะได้อยู่แบบสะดวกสบายแล้วก็เป็นที่พระจะได้ไปนั่งคุยนั่งส่วนมากเวลาผ่านไปแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกว่าโอ้ทำไมลูกเปลี่ยนอย่างนี้เขาริบรอยเหลือเกินน่ารักมากเลยพ่อแม่ชอบเหมือนกันนะแล้วก็เห็นลูกเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมก็ภูมิใจแล้วต้องใช้เวลาพ่อแม่บางท่านเนี่ยไม่กี่เดือนพ่อแม่บางท่านก็เป็นปีแต่ถ้าสรุปแล้วว่าถ้าเรามั่นใจว่าการตัดสินเหล่านี้ไม่ได้เจตนาร้ายต่อใครไม่ได้เจตนาจะทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์และจะผิดหวังแต่เพียงแต่ว่าเราสุดท้ายเราก็มีหน้าที่ต่อชีวิตตัวเองด้วยหน้าที่ต่อพ่อแม่มีแล้วเราก็เป็นลูกกตัญญูตอบแทนในส่วนที่เราตอบแทนได้แต่ในบางสิ่งบางอย่างเราต้องเป็นผู้ตัดสินเราสุดท้ายเราฟังความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุญคุณด้วยความเคารพแต่สุดท้ายเราต้องเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องชีวิตของตัวเองถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าไม่อยากทำขี้เกียจทำอยากให้มันง่ายๆหรือว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ในกรณีนี้มันอาตมาถือว่าไม่ผิดโอ้ยาวเหมือนกันเนาะหากคณะนั่งสมาธิไม่สามารถกำหนดลมหายใจได้เลยทุกครั้งก็จะกำหนดดูเราจะไปกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติบางก็กลายเป็นบังคับลมหายใจเข้าลมหายใจออก หากเป็นเช่นนี้จะแก้ยังไงก็อย่าไปทำอย่างนั้นสิมันดีมันไปกลั้นมันทำไมอย่าไปบังคับมันทำไมคือถ้าเรื่องอานาปานสติการดูลมหายใจเป็นเทคนิคที่คนส่วนมากส่วนใหญ่ใช้แล้วได้ผลแต่ไม่ใช่ว่าร้อยในร้อยไม่ใช่ว่าทุกคนสำหรับคนบางคนอาจจะไม่ถูกจริตเลยแต่ที่ว่าไม่ถูกจริตไม่ใช่ว่าทำยากเพราะว่าใครๆก็ทำยากแต่ถ้าทำแบบไม่ได้เลยหรือว่าเกิดแบบกลั้นลมหายใจบ้างบังคับเราก็ควรจะหาแนวทางอื่นอย่างเช่นคำว่าพุทโธเนี่ยจะบริกรรมพุทโธเราไม่จำเป็นต้องผูกกับลมหายใจก็ได้เอาพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธลืมลมหายใจไปเลยหรือว่าเราทำเมตตาภาวนาอย่างที่ได้อธิบายเมื่อเช้านี้ซึ่งจะทำพร้อมกับลมหายใจไม่พร้อมกับลมหายใจมันก็แล้วแต่ซึ่งต้องหาข้อวัดปฏิบัติตัวเองทีนี้มันก็มีข้อหนึ่งที่อาตมาได้พูดไปแล้วว่าการภาวนาคือการเปิดเผยนิสัยใจคออะไรต่างๆเปิดเผยกิเลสเปิดเผยนิวรณ์ซึ่งปกติในชีวิตประจำวันเทียบเหมือนกับลอยตามกระแสในการภาวนาก็ทวนกระแสมันจึงรู้สึกอึดอัดจึงจะเห็นอะไรตัวอะไรซึ่งปกติเราก็ไม่มีสิทธิ์เห็นทีนี้นิสัยข้อหนึ่งบางคนนี้จะเป็นคนที่ต้องบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างต้องควบคุมต้องคอนโทรลทุกอย่างคอนโทรลคนทุกคนจึงจะรู้สึกสบายจึงจะรู้สึกปลอดภัยทีนี้ถ้านิสัยอย่างนี้ถ้าเป็นประจำเวลานั่งสมาธิจะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้คือจากที่ต้องบังคับสิ่งแวดล้อมจงป้องกันคนรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะปลอดภัยมันก็กลายเป็นคนที่ต้องบังคับลมหายใจแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญอานาปานสติมักจะเป็น มักจะเป็นการให้ข้อมูลและให้ข้อคิดเกี่ยวกับนิสัยใจคอบางอย่างในชีวิตประจำวันแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้จริงๆแล้วก็อานาปานสติไม่ได้เลยก็เปลี่ยนเป็นการภาวนาอย่างอื่นมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่าคนที่เปลี่ยนงานบ่อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นเพราะไม่รู้จักพอไม่มีความสันโดษไม่มีทางมีความสุขจากการทำงานได้ไม่ว่าจะทำในที่ไหนเช่นนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะอาตมาจะขอสันนิษฐานว่าคนที่ถามคือคนที่โดนกล่าวหาอย่างนี้และคนที่อยากจะถามอาตมาเพื่ออาตมาจะบอกว่าไม่จริงแล้วเขาก็จะไปบอกผู้ใหญ่คนนั้นว่าไม่จริงท่านอาจารย์ชัยสาโรบอกว่าไม่จริงใช่ไหมน่ากลัวเพราะนั้นมาอยู่ที่อาตมาจึงต้องเดินทางสายกลางบอกว่าผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลใช้ได้ถ้าเปลี่ยนอะไรบ่อยเพราะขาดความอดทนใจไม่สู้ก็จริงแต่ถ้าผู้ที่เปลี่ยนงานบ่อยมีเหตุผลแล้วเหตุผลไม่เกี่ยวกับความอ่อนแอหรือก็ใจไม่สู้หรือขาดความอดทนแต่มีเหตุผลอย่างอื่นเขาอาจจะมีศูนย์ถูกก็ได้ ฉะนั้นอาจจะถูกทั้งสองคนก็ได้อาจจะถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะผิดทั้งสองฝ่ายก็ได้ก็ได้วิธีอาตมาตอบยาวนี้บ้างหนึ่งว่าคำถามแต่ละข้อนี่ยาวมากเลยนะสงสัยนั่งสมาธินี่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังออกไปคิดเลยผมไปเขียนถ้าเรามีมีอะไรนะมีอะไรนะทำไมให้มันอาจารย์ได้ไม่มีอะไรนะ
เราม
ี
ห
ั
วหน้างาน
โอ้หัวหน้างานโอ้คงจะเป็นคำถามประเภทเดียวกันถ้าเรามีหัวหน้างานที่มักเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พูดบ่อยครั้งวงเล็บงานที่เหมาะหมายให้เราทำเช่นว่าวันนี้ติดอะไรแบบนี้เราก็ไปทำเสร็จเอาไปส่งหัวหน้าบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้เราก็ไปทำมาใหม่คิดว่าไม่เป็นไรเราจะจับประเด็นไม่ถูกเองก็ไปแก้ไขมาตามที่หัวหน้าจัดการแป๊ะๆพอไปส่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้เราก็งงเพราะทำตามที่ส่งทุกช่วยอ่านหน่อยที่จริงมันก็ไม่ใช่ยากไม่รู้เป็นไง
ถ้าเรามีหัวหน้างานที่มักเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พูดบ่อยครั้งในวงเล็บงานที่มอบหมายให้เราทำเช่นว่าวันนี้ต้องการแบบนี้แบบนี้เราก็ไปทำมาทำเสร็จเอาไปส่งหัวหน้างานบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ไปทำมาใหม่คิดว่าไม่เป็นไรเราคงจะจับประเด็นไม่ถูกเองก็ไปแก้ไขมาตามที่หัวหน้างานต้องการเป๊ะๆพอไปส่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้เราก็งงเพราะทำตามที่เขาต้องการทุกอย่างเขาบอกให้ทำใหม่เราก็ไปทำใหม่ทำไปทำมาแล้วก็ทำไปกว่าจะโอเคบางครั้งคุยขอบขายงานคุยเสร็จบอกให้เราไปคิดกิจกรรมต่อแล้วก็ย้ำว่าเราสามารถคิดทำได้เลยเราก็ทำเตรียมมาทุกอย่างแล้วก็แจ้งว่าเราทำอะไรอย่างไรปรากฏว่าเขาบอกว่าเราน่าจะทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะเราก็อึ้งไปเลยก็ไหนบอกว่าส่วนตรงนี้ให้เราคิดทำต่อเองเลยถ้าหัวหน้างานของเราเป็นเช่นนี้ล่ำไปเราควรจะบอกตัวเองอย่างไรดีคิดอย่างไรดีให้ยังคงมีขออภัยนะครับอ่านไม่ออกยังคงมีกำลังใจและมีความสุขในการทำงานกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
รู้สึกมีอารมณ์พอสมควรเนาะคนนี้ก็ให้ท่านอาจารย์และลูกศิษย์ท่านอาจารย์อ่านให้ทุกคนฟังหัวเราะรวมทั้งหัวหน้างานก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นเลยคือเรื่องนี้อาจจะข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบแ ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าฟังใช่ไหมเรื่องการสื่อสารในการทำงานถ้าผู้เป็นหัวงานงานฟังแล้วก็รู้สึกเราก็เคยเป็นบางเหมือนกันก็เอาเป็นคติธรรมเพื่อจะได้เห็นใจลูกน้องน้ำใจของลูกน้องหรือก็พยายามทำความเข้าใจกันซึ่งอาตมาก็เคยพูดอยู่เหมือนกันว่าเรื่องการสั่งงานเนี่ยปัญหาที่เคยเจอคือถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยทำไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนคล่องมากสมมุติว่าเป็นตามหลัก A B C D E F G H I J ฮะถ้าเราพูดบ่อยๆทำบ่อยๆเลยบางทีมันขี้เกียจพูดทั้งหมด A B C D เอาไปทำ A ถึง G ทั้ง K ถึง Z เลยนะซึ่งเราก็คิดเอาเองว่าคนฟังนี้ก็เข้าใจในส่วนที่เราขี้เกียจพูดเขาก็ดูว่านั้นก็เป็น A ถึง Z ใช่ไหมแต่ถ้าเขาขาดความรู้ในส่วนนั้นก็งงอะ A กับ K นี่มันสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมเฮ K กับ J นี่มันคือเฮ คือไม่เข้าใจแล้วถ้าเป็นความผิดของลูกน้องเนี่ยคือเวลาไม่เข้าใจผู้ใหญ่แทนที่จะถามเพื่อความชัดเจนกลัวเกรงใจครับครับค่ะค่ะแต่จะเอาไปทำจะท้ายทำแบบนี้เลยทั้งดีไม่รู้จริงเมื่อกลับมาก็ไม่ถูกทั้งสองฝ่ายก็ขับคล้องใจว่าผู้ใหญ่ก็ไม่พูดชัดๆเลยฮะพูดมันน่าจะเข้าใจว่าพูดเอา A ถึง J ถึง L ถึง Z เนี่ยก็พูดแล้วไปแล้วแล้วก็สำหรับผู้ฟังก็ที่จะว่า A ถึง J เนี่ยผมก็คิดว่าเข้าใจแต่ว่าทำไมเราทำแล้วก็ไม่ถูกใจสักทีมันก็เป็นอย่างนี้ไปเพราะนั้นผู้ใหญ่อย่าไปให้ระมัดระวังเวลาสั่งงานให้วางคำพูดให้เหมาะสมให้มั่นใจว่าเขาเข้าใจจริงโดยเฉพาะในเมื่อลูกน้องหรือคนมาทำงานใหม่ๆบางทีเขาไม่เข้าใจแต่เขาไม่กล้าพูดเนี่ยวันนั้นทำมาสั่งงานทำไมก่อนเนี่ยสั่งชาวบ้านเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้ครับครับครับโดยขน่อยโดยขน่อยไปอ้าวทำไมจะไปทำอย่างนี้ก็โอ้โหจังหวะดีแล้วมันจังหวะอย่างเงี้ยก็ตอนหลังอาตมาจึงต้องทำจึงสั่งงานแล้วก็ช่วยทวนมาว่าเมื่อกี้นี้สั่งว่าอะไรในถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะได้รู้ตรงนั้นเลยเราเวลาเราสั่งงานแล้วก็ต้องระวังอย่างนี้แล้วก็สำหรับผู้น้อยนะถ้าไม่ชัดเจน 100% อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งเกรงใจพูดขึ้นมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องเขียนจดหมายยาวๆถึงท่านอาจารย์ปีละควรทำอย่างไรหากต้องใช้ชีวิตร่วมกับญาติวงเล็บที่มีพระคุณกับเราแต่เขามักเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดถูกเสมอเมื่อเราไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากเดินตามวิถีแบบที่เขาคิดมักจะกลายเป็นว่าเราเห็นแก่ตัวบ้างไม่มีน้ำใจบ้างและอื่นๆอีกล้าน8โอ้โหไม่ใช่ร้อยแปดล้าน8สงสารจังอธิบายอะไรไม่มีไปไม่เคยถูกเลยจนตอนนี้เลิกอธิบายแล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถเปิดใจรับเขาได้ทั้งหมดลองเอ่ยด้วยการไม่คอยอยากเล่าหรือบอกความเป็นไปให้เขาฟังแล้วสิ่งที่ สิ่งนี้ก็กลายเป็นปัญหาอีกเพราะเขามองว่าเราไม่ให้ความเคารพไม่เห็นว่าเขาควรทำยังไงดีคะตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเราเองหรือเปล่าที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีข้อหนึ่งเนาะให้เรื่องผู้ใหญ่หรือผู้เป็นญาติผู้มีพระคุณเรื่องนี้อาตมาก็เลยขาดข้อมูลบางอย่างที่จะต้องใช้ในการแนะนำแต่ถ้าเราได้พูดทั่วๆไปอ่อนน้อมไปว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเถียงนะก็พูดดีๆแล้วเวลาท่านพูดอะไรเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ต้องเถียงแต่ว่าไม่ต้องทำตามถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อศีลธรรมไม่กระทบต่อหลักการชีวิตของเราเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยและอนุโลมไปเพื่อให้ท่านสบายใจแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญเราต้องหาทางที่จะไม่ทำโดยที่ท่านไม่รู้สึกว่าเราไม่เคารพท่านอันนี้ก็ต้องขออภัยว่าไม่สามารถทำได้หรือว่าไม่พูดเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในการสื่อสารเหมือนกันใช่ไหมบางทีก็อ้างว่าที่จริงก็เข้าใจแต่ว่าจะทำยังไงได้ครูอ้อนให้ทำหรือว่าทำตามที่ทำทานที่ท่านอาจารย์ชัยสาโรสั่งสอนให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอะไรคือโอนให้กับคนอื่นในทีท่านจะไม่กล้าโกรธแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่จะไม่ชอบที่สุดคือถ้าเราแบบดื้อหรือว่าไม่เคารพท่านเพราะนั้นให้กิริยามารยาทเรียบร้อยไม่เถียงไม่โต้ตอบไม่สั่งสอนไม่แนะนำบางทีก็เวลาใครยืนยันอะไรมากเชื่อมั่นในตัวเองทั้งที่ผิดเราก็ยอมรับในคำพูดก่อนก็อย่าไปแล้วก็ที่จริงเราก็ปฏิเสธได้ปฏิเสธในรูปแบบของการเสริมคือท่านก็พูดว่าวันนี้ธงฟ้าสีดำเนาะมันสีฟ้าเหมือนสีดำเองใช่ฮะสีท่านก็เห็นว่าสีดำเนาะผมว่ามันก็มีคงจะมีสวนมั่งแต่ก็ยังมีสวนสีฟ้าบางเล็กน้อยเหมือนกันใช่ไหมคะคือก็หาแนวทางเลยแล้วก็จะไปทิ้งอารมณ์ขันอะไรหลายในตัวนี้จะตัวละลายความเครียดได้ดีใช่ไหมอะไรอย่าไปเอาจริงเอาจังมากถือว่าธรรมดาของผู้ใหญ่รู้ว่าคุณยายเนี่ยหนูไม่แน่ใจนะแต่ผมเป็นไปได้ไหมที่คุณยายบอกว่าท้องฟ้าสีดำจะเป็นเพราะแว่นดำของคุณยายหรือเปล่าโอ้ใช่การปฏิบัติธรรมคือการพาตนเอง ออกจากสภาวะที่คุ้นเคยมาสู่ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดประโยคนี้เพราะดีคือการอยู่กับตนเองใช่หรือไม่เจ้าค่ะถ้าใช่อย่างที่พระอาจารย์กล่าวทำไมยังมีคนที่สนใจใครรู้วุ่นวายกับชีวิตคนอื่นระหว่างปฏิบัติธรรมอยู่อีกเจ้าค่ะขีดเส้นตายสีแดงสิทธิ์ฟังที่พระอาจารย์บรรยายว่านิสัยที่ชอบจับผิดเพ่งโทษคนอื่นคือคนที่มีจิตพร้อมพยาบาทเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขใจของเราไม่ให้พยายามไม่ให้พยาบาทคนที่มีจิตพร้อมพยาบาทจับผิดเพ่งโทษเราได้บ้างเจ้าค่ะเพราะสิทธิ์คิดว่าการแก้ที่ตัวเรายอมง่ายกว่าการแก้ที่ผู้อื่นเจ้าค่ะจะมีขีดเส้นตายตรงนี้ต้นในคำถามนี้ชัดดีต้นหลังนี่ก็ชวนสับสนนิดหน่อยว่าใครพยาบาทใครกันแน่นะทั้งสองฝ่ายก็เรื่องจับผิดเรื่องเพ่งโทษเรื่องพยาบาทนี่มันเป็นไวรัสมันเป็นเชื้อโรคที่น่ากลัวมากบาไม้กว้างใหญ่ล้านล้านไร่หรือล้านแปดไร่ไม่ขีดแค่การเดียวก็เผาได้หมดเลยใช่ไหมบุญกุศลที่สะสมไว้ล้านแปดชาติโกรธหนึ่งวินาทีจะทำไรได้หมดเลยต้องเห็นโทษของมันน่ากลัวที่สุดนะความโกรธเวลาหนามมืดนะทำได้ทุกอย่างสิ่งที่ปกติจะไม่กล้าทำก็ทำได้ไม่กล้าพูดก็พูดได้ด้วยวริษของความโกรธการนั้นต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ต้องการให้มีในชีวิตเราเลยแล้วก็ในทางด้านความไม่โกรธก็เห็นผลเห็นอานิสงส์ของการปล่อยวางความโกรธว่าจิตใจของเราก็โปร่งโล่งเบาสบาย คือถ้าจิตใจของเราจะแบบสดใสเฉพาะเวลาที่เห็นคนเรียบร้อยแต่ก็เห็นคนไม่เรียบร้อยเมื่อไหร่จิตใจก็เศร้าหมองเราจะหาความสุขที่ไหนจะต้องไปอยู่ที่ไหนแม้แต่ในวัดนี่ก็ไม่รับรองนะ แล้วเราจึงเห็นว่าการจับผิดการเพ่งโทษมันก็เป็นการทรมานตัวเองเปล่าๆแล้วก็มีหลายครั้งด้วยว่าเราไปจับผิดเราเพ่งโทษต้นหลังเราจึงทราบว่าไม่ผิดเหมือนที่คิดพอเราขาดข้อมูลบางอย่างแล้วก็เห็นแต่บางแง่มุมไม่รู้ความเป็นมาไม่รู้เรื่องทั้งหมดบางทีก็จับผิดแล้วก็ไปนินทาเขาไปแล้วจึงรู้ความจริงโอ้ยตายแล้วบางทีก็อย่าไปบวกใครนะอย่าไปว่าเขานะมันไม่เป็นอย่างที่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเราก็บอกเขาไปแล้วเราจึงบอกว่าจะไม่พูดเราโดยไม่ให้เขาทราบว่าเราพูดไปแล้วหรือมันกลายไปแล้วท่านก็ยังเห็นว่าความจับผิดการเพ่งโทษมันเป็นการทรมานจิตใจมันเป็นบาปกรรมก็ดู ดูผู้ที่ไม่พยาบาทใครโอ้มีความสุขละเกินใช่ไหมโอ้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง กี่โมงแล้วเนี่ย28โอ้จะหมดวีซ่าแล้วเนี่ยจะจบวีซ่าคำถามสุดท้ายวันนี้ปีนี้สุดยอดเลยทอสีให้ไปเที่ยวก่อนหนึ่งสัปดาห์จัดเต็มเรื่องรื่นเริงมหรสพนานาแล้วก็ต่อด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทั้งฟุ้งและปรุงคำถามคือทำไมถึงไม่มาปฏิบัติธรรมก่อนแล้วคอยหยุดจ้ะเป็นอย่างนั้นฮะก็ถ้าปฏิบัติธรรมก่อนแล้วก็ไปเรื่องเริงที่หลังก็เลยอาตมาเลยไม่ทำงานไม่ได้ผลเลยครับใช่ไหมวันสองวันก็ลบไปหมดเลยฮะเรามาเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยฝึกให้กลับมาสู่ภาวะปกติที่หลังก็น่าจะดีกว่าแต่ไม่รู้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพรรษาด้วยที่จริงโดยปกติอันนี้ปีนี้เป็นปีเดือน8ทรงหนไม่นั้นปกติจะพยายามให้retreat crew ตอนออกพรรษาแล้วซึ่งปีนี้จำเป็นต้องจัดภายในพรรษาซึ่งที่จริงมันเป็นเวลาส่วนตัวของอาตมาแต่อาตมาเสียสละ เพื่อโรงเรียนทอสีและโรงเรียนปัญญาประทีป อันนี้ก็เหตุผลว่าทำไมก็ปกติจะเป็นหลังออกพรรษาคือจะต้องจัดเรื่องพรรษาด้วยเรื่องวันหยุดของโรงเรียนด้วยก็ต้องจัดอะไรอย่างให้มันเข้าทีกันได้มันไม่ง่ายอ้าวพอแล้วพอสมควร